Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Dincă.
Aș dori să vă spun tuturor pacea Domnului. Este pentru mine o ocazie plăcută de a fi în locul acesta. Subiectul se referă la a doua venire a Domnului Hristos. Am auzit pe cineva, pot să-i dau și numele, e vorba despre domnul Adrian Păunescu, a spus că de la vârsta de 60 de ani, l-a întrebat, împlinise parcă 62 de ani, și l-a întrebat cum sărbătorește ocazia. Și a spus, nu mai sărbătoresc. De la 60 de ani, m-am hotărât să nu mai aniversez ziua mea de naștere, pentru că pentru fiecare an care trece, regret, îmi pare rău. Spun, am mai trecut când cu un an. Există un text în 1 Petru, pe care îl știm majoritatea dintre noi, care spune așa că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui cum cred unii. Atunci cine întârzie? Și zice, are o îndelungă răbdare pentru voi, adică pentru noi. De cele mai multe ori noi ne gândim la cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Și credem că întârzierea ar avea ca scop cât mai mult să vină la pocăință, și așa și spune textul. Dar dacă suntem puțin mai atenți, observăm că textul spune că pentru noi, pentru mine și pentru dumneavoastră, are Dumnezeu o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul dintre noi să nu piară, ci toți să venim la pocăință. Într-adevăr, au trecut atâția ani. Eram mic și când îmi povestea tata despre poporul Israel și îmi spunea că 40 de ani a trebuit să stea în pustie. Și mă gândeam, câți ani? 40 de ani. Foarte mulți mi se păreau și, așa cum știm din Patria și Profeți, descrierea pe larg al evenimentului, câți au încheiat viața unde? În pustie. Și Spiritul Profetic spune că nu a fost planul Domnului ca ei să piară în pustie o parte dintre ei. N-a fost planul Domnului ca 40 de ani să stea în pustie. Și Domnul dorea să-i aducă în țara Canaanului cât mai curând. Dar de ce s-a întâmplat treaba asta? Aș vrea să citesc un paragraf mic din cuvântul inspirat. Haideți să vedeți legătura și cu biserica noastră. Dacă după marea dezamăgire din 1844 ar fi rămas neclintiți în credință și ar fi urmat uniți pe calea deschisă de providența lui Dumnezeu, primind solia îngerului al treilea și propovăduind cu puterea Duhului Sfânt în lume, adventiștii ar fi văzut mântuirea lui Dumnezeu. Domnul ar fi lucrat cu putere împreună cu eforturile lor. Lucrarea ar fi fost încheiată, iar Hristos ar fi venit deja pentru a-i da poporului său răsplata. Nu a fost voia lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie întârziată atât de mult. Dumnezeu nu a plănuit ca poporul Israel să rătăcească timp de 40 de ani în pustie. El a făgăduit să-l conducă în țara Canaanului și să întemeze acolo un popor sănătos, fericit și sfânt. Totuși, cei cărora li s-a predicat la început nu au ajuns în Canaan din cauza necredinței. Inima lor a fost plină de murmurare, răzvrătire și ură și nu au putut împlini legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei. Cei 40 de ani de necredință, murmurare și răzvrătire au ținut Israelul din vechime în afara Canaanului. Aceleași păcate au amânat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc. Făgăduințele lui Dumnezeu nu au dat greș în niciuna dintre cele două situații. Necredința, spiritul lumesc, lipsa de consacrare și certurile din așa zisul popor declarat al lui Dumnezeu sunt cele care ne-au ținut atât de mulți ani în această lume a păcatului și a întristării. Citatul se găsește în Cartea Evanghelizare, pagina 550. Și unul. Unde ar fi trebuit să fim noi astăzi? În cer. acasă cu Dumnezeu. Dar nu suntem acolo. De ce? Nu pentru că Domnul a întârziat, ci pentru că noi am întârziat. Cât de mult ne e dor de cer. Lucrul acesta se poate vedea în viața noastră de fiecare zi. Cât de mult așteptăm venirea Domnului. Cât de mult vorbim, pionerii bisericii, subiectul cel mai atrăgător, cel mai important pentru ei, era revenirea Domnului Hristos. Vorbeau în fiecare zi despre lucrul acesta. Probabil că studiau, se rugau ca să fie pregătiți, se gândeau ca nu cumva ceva din viața lor să-i despartă de împărăția lui Dumnezeu, să-i despartă de acea frumoasă întâlnire cu Domnul Hristos. Nu știu cât de mult vă gândiți dumneavoastră la revenirea Domnului Hristos în fiecare zi, în fiecare săptămână. Vara aceasta am avut o experiență dureroasă. Fratele meu a decedat și înainte de a deceda, subiectul care era preferat de el era numai despre revenirea Domnului Hristos. A zis, hai să nu mai discutăm despre nimic altceva. Vreau să vorbim numai despre revenirea Domnului Hristos. Stăteam de vorbă și numai despre subiectul acesta discutam. Nu știu ce să zic, nu știu cum trăiți dumneavoastră, cum simțiți dumneavoastră. Ce planuri aveți dumneavoastră de viitor? Cum gândiți dumneavoastră despre viitor? Am așteptat, probabil, spuneți, dar bine, de domeniul trecutului, dar ce așteptați de acum înainte? Ce așteptați de la viitor? Desigur că pentru cei mai mulți, viitorul este o problemă cu multe, să zicem, răspunsuri, dacă nu chiar unele dintre ele multe probleme. Deși încercăm să dăm răspuns, să depășim toate dificultățile, viața parcă este din zi în zi mai grea. Numai dacă săptămâna trecută am văzut câte greve și câte... Și totuși, politicienii ne promit un viitor mai bun. Și totul va fi mai bine și totul va fi mai... Cu toate că știința actuală a avansat foarte mult, totuși nu s-a găsit antidot pentru îmbătrânire. Un frate îmi spunea, zice, frate, mi-e frică de bătrânețe. La o mormântare spunea, zice, nu mă tem de moarte, mă tem de bătrânețe. Cum va fi bătrânețea? Nu s-a găsit antidot pentru bătrânețe, nu s-a găsit antidot pentru moarte și totuși avem făgăduința din partea conducătorilor acestei planete că va fi mai bine. Care este soluția? Va fi vreo soluție? Există vreo speranță pentru noi? Și Biblia spune că da, există o speranță. Deși lucrurile merg din rău mai rău, chiar dacă avem făgăduința că lucrurile vor merge mai bine, există o speranță și speranța este revenirea Domnului Hristos. Așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos este speranța noastră, este nădejdea noastră, este, dacă vreți, fundamentul pe care s-a clădit această biserică. Chiar numele așteptător, adventiști, cei care așteaptă revenirea Domnului Hristos. Ni se mai potrivește numele acesta? Da? Este doar un titlu sau este o exprimare a ceea ce noi trăim în fiecare zi? Aș vrea să citesc un pasaj din Epistola Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 4, cu versetul 6, în continuare. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Așteptarea lui Iisus este o nădejde plină de bucurie. Înainte de încheierea vieții pe acest pământ, Pavel își exprimă în câteva cuvinte, credința și speranța lui. Credința care i-a călăuzit și i-a hrănit întreaga viață. Apostolul Pavel spune, știu în cine am crezut. Sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Și spune mai departe, tot în Timotei, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. Predarea în mâna lui Dumnezeu a apostolului Pavel era totală. Și ceea ce mă impresionează în aceste cuvinte, nu sunt neapărat acele cuvinte pline de speranță. El vorbește aici nu despre o moarte liniștită de la sfârșitul vieții. Am ajuns la o anumită vârstă, mor liniștit, tot e în regulă. Știți în ce condiții spune apostolul Pavel aceste cuvinte? Apostolul Pavel spune aceste cuvinte înainte de a fi decapitat de către romani. Era înaintea execuției. Și Pavel spune, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Știu în cine am crezut. M-am luptat lupta cea bună. De acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul Dumnezeu. În ziua aceea, nu spune acum, după ce voi fi omorât. În ziua aceea, referindu-se la a doua venire a Domnului Hristos. Câtă liniște era în apostolul Pavel atunci când a spus aceste cuvinte. Nu văd în aceste cuvinte sau nu regăsesc în aceste cuvinte un fel de lamentare, un fel de descurajare, un fel de regret. Doamne, gata, mor, îmi pare rău, aș fi vrut să mai trăiesc. Nu știu ce vârstă avea. Dar oricum, apostolul Pavel arată speranță în aceste cuvinte. Nu teama de moarte, ci speranța și nădejdea lui în întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ceea ce mă impresiona, așa cum spuneam mai înainte, nu sunt aceste cuvinte pline de speranță. Nici martiriul lui nu mă impresionează, ci cuvintele care spun că vor primi cununa toți care iubesc venirea Domnului. Nu spune aici toți care așteaptă pe Domnul. E vreo diferență între a iubi și a aștepta? A aștepta pe Domnul sau a iubi venirea Domnului? Există, da? O mare diferență. Toți creștinii spun că așteaptă revenirea Domnului, dar cât iubesc venirea Domnului. Este, dacă vreți, o lecție extraordinară de credință și dăruire, o predică trăită pe care apostolul Pavel ne oferă. Își exprimă pacea, bucuria și speranța în fața morții. De ce? Pentru că el așteaptă pe prietenul, pe Mântuitorului, pe Domnul Hristos să se întoarcă. Dragostea față de Iisus, dragostea față de revenirea Domnului Hristos ne pregătește pentru cer. Această dragoste iubind venirea Lui. Această dragoste l-a pregătit pe apostolul Pavel pentru acest moment al încheierii călătoriei lui. Dragostea pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru Domnul Hristos, i-a dat putere apostolului Pavel să treacă prin multe încercări din viața lui. Dragostea pentru Dumnezeu i-a schimbat sistemul de gândire, i-a schimbat sistemul de valori. Și apostolul Pavel spune, lucrurile care pentru mine până acum erau un câștig, sunt acum o pierdere, un gunoi. Pentru mine lucrul cel mai important este să-L am pe El, pe Domnul Hristos. Într-adevăr, dragostea este cerința cea mai importantă pentru creștini. În 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 8, spune, mai presus de toate, să aveți dragostea. O dragoste fierbinte. Mai presus de toate să avem o dragoste fierbinte. Nimic, spune tot apostolul Pavel, nu ne va despărți de dragostea lui Hristos. Nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile. Așa cum spuneam, ceea ce iubim influențează foarte mult viața noastră. Influențează modul cum gândim, influențează modul cum ne raportăm unii la alții. Ne putem da seama totuși ce iubim? Dacă totuși am zis că există o diferență între a aștepta venirea Domnului Hristos iubind venirea Lui sau doar a aștepta. Ne putem da seama ce iubim? Ce iubiți dumneavoastră? Cum vă puteți da seama dacă iubiți sau nu venirea Domnului? Atunci când iubim ceva, gândurile noastre totdeauna se îndreaptă în direcția aceea. Gândiți-vă, spre exemplu, cum folosiți timpul. Folosirea timpului arată ce iubim noi. Ce fac oamenii în timpul liber? Ce fac? Cum folosesc timpul liber? Dar, în general, oamenii, când au un timp liber, timpul liber le oferă oamenilor ocazia să-și facă lucrurile pe care ei le iubesc. În timpul liber merg la pescuit. De ce? Pentru că pescuitul este un hobby, spunem noi, da. E ceva care le place. Și când au un timp liber, merg la pescuit. Alții, dimpotrivă, în timpul liber fac ceea ce, de fapt, iubesc. Ei bine, haideți să ne verificăm, nu numai când suntem ocupați în timpul liber, cum folosim timpul. Ce vorbim? Atunci când iubești ceva, faci ce faci și aduci discuția tot la subiectul acela. De ce? Pentru că ești așa de impresionat și îți place lucrul acela și vrei să-l aduci mereu în atenție. Când iubești ceva, vorbirea sau gândurile sunt îndreptate în direcția aceea. Felul în care folosim banii, modul în care folosim banii arată de fapt ce? Iubim. Dacă vreți, prieteniile, felul în care ne alegem prietenii. Cei care așteaptă cu iubire venirea Domnului Hristos trăiesc altfel viața. Nu trăiesc la întâmplare. Cei care așteaptă cu iubire venirea Domnului sunt preocupați mai mult despre acest eveniment. Se pregătesc, vorbesc, cheltuiesc timp, bani, răbdare. Cei care așteaptă și tânjesc după a doua venire vor manifesta roada Duhului Sfânt. De ce? Pentru că ei iubesc pe Dumnezeu. Pentru că ei iubesc caracterul lui Dumnezeu și din dragoste pentru Dumnezeu îi doresc să trăiască asemenea Mântuitorului. În sensul acesta, ei manifestă roada Duhului Sfânt, adică dragostea, răbdarea, pacea, bucuria. Cei care așteaptă cu dor venirea Domnului Hristos merg pe cer cum? Cu bucurie. Îl laudă pe Dumnezeu. Haideți să privim puțin la experiența din săptămâna care a trecut. Câtă bucurie a fost în săptămâna aceasta care a trecut în viața dumneavoastră. Uneori ne manifestăm. O bucurie nu putem să o ținem ascunsă, da? Oricât ar fi, totuși, bucuria se exprimă. De multe ori oamenii spun, de ce ești așa de supărat? Dar de unde știi? Păi zice, pe fața ta se vede că ai o problemă. Sau ne întreabă, ce bucurie ai? Ce s-a întâmplat? De ce ești așa de bucur? Dar de unde știi? Fața. Fața noastră totdeauna exprimă interiorul nostru, exprimă ceea ce noi trăim în fiecare zi. Oricei care iubesc venirea Domnului Hristos vor vorbi despre revenirea Domnului Hristos. Nu va fi o obligație pentru ei, va fi o bucurie pentru ei să vorbească despre revenirea Domnului Hristos. Cei care iubesc venirea Domnului Hristos își vor face planuri pentru întâlnirea cu Domnul. V-ați făcut planuri? V-ați gândit cum va fi momentul acela al întâlnirii cu Domnul Hristos? V-ați imaginat vreodată momentul înălțării și întâlnirii, așa cum spune Pavel, cei care au rămas în viață împreună cu cei care vor fi înviați, ne vom întâlni cu Domnul în văzduc. V-ați gândit cum o să fie momentul acesta? Cu altă ocazie întrebam pe frații mei din Labirint, ce mai visați dumneavoastră? Și am zis, poate vi se pare nepotrivit să vă întreb așa ceva, adică cum ce mai visăm? Adică, care sunt visurile dumneavoastră? Și chiar ce visăm? Ați visat vreodată revenirea Domnului Hristos? Ați visat vreodată momentul întâlnirii? De unde vin visurile? Din mulțimea gândurilor, spune înțeleptul. Ceea ce noi gândim, până la urmă și visăm, da? Dacă nu ne gândim, dacă nu iubim, este destul de greu să visezi. Noi visăm ceea ce iubim. Ne imaginăm, imaginația este foarte bogată și atunci ne gândim la lucrurile pe care noi le-am dori. Ei bine, Apostolul Pavel spune că el așteaptă acest moment și se va bucura și va fi bucuria lui pentru că vor primi cununa neprihănirii toți aceia care au iubit venirea Domnului Hristos. Observați, nu spune aici, au așteptat venirea Domnului Hristos. Așa cum spuneam, toți creștinii, în crezul lor, recunosc că așteaptă venirea Domnului Hristos. Dar mergeți pe stradă și întrebați, câți așteaptă venirea Domnului Hristos? Mergeți pe stradă și întrebați, câți cred în înviere? Deși România este o țară creștină, toți vor spune, cine știe? Cine mai știe? A fost întrebat cu ocazie un slujitor al altarului. Părinte, spune-ne și nouă, când vine Domnul? Și a dat un răspuns foarte nepotrivit. Zice, nu știu, cine știe, am ieșit la pensie. Era pensionar, acum nu mai era slujitor al altarului. Ce înseamnă pentru noi revenirea Domnului Hristos? Ce însemna pentru apostolul Pavel? Era bucuria vieții. Aștepta cu dor lucrul acesta. William Miller a spus, de azi înainte am să-L aștept pe Domnul în fiecare zi. În fiecare zi am să-L aștept pe Domnul să vină. Așteptăm în fiecare zi pe Domnul să vină? Dacă Domnul ar veni astăzi, ar fi o bucurie pentru noi? Sau ar fi o mică strângere de inimă? Suntem pregătiți să-L întâlnim pe Domnul? Cei ce așteaptă iubind venirea Domnului. În cartea Apocalipsei se spune o avertizare și o mustrare pe care Mântuitorul o face către biserica din Efes. Această biserică este lăudată pentru credința ei, pentru răbdarea ei. Iisus apreciază multe lucruri, dar spune, am ceva împotriva ta. Știți ce are Domnul Iisus împotriva bisericii din Efes? Ce s-a întâmplat? A pierdut? Așa scrie în Biblie? A părăsit. Este vreo diferență între a pierdut și a părăsit? Da? Există, da? Când pierzi, e ceva ce nu-ți propui să abandonezi. Gata, îmi propun să pierd lucrul acesta, de nu vreau să-l mai am, vreau să-l pierd. Biblia spune că au părăsit dragostea din tâi. Așa cum spuneam, pionerii noștri trăiau în fiecare zi iminența, dacă vreți, revenirii Domnului Hristos. Acest gând îi călăuzea zilnic și se încurajau unii pe alții și spuneau, chiar dacă vei trece la odihnă, săptămâna viitoare o să ne întâlnim. Nu o să fie decât o săptămână. Ce speranță, ce dorință fierbinte de a se întâlni cu Domnul. Și totuși, au trecut atâția ani. Atâția ani care istoria aceasta ne-a ajutat să cunoaștem și experiențe mai puțin fericite. Dar cu toate acestea, Biblia spune și caută să ne încurajeze. Și dacă astăzi, în această dimineață, ar fi un mesaj pe care aș dori să-l adresez bisericii, ar fi acesta. Dumnezeu nu întârzie. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru noi, pentru ca niciunul să nu piară, ci toți să se întoarcă la pocăință. Dumnezeu pentru noi a avut această îndelungă răbdare ca să ne întoarcem cu toată inima. E bine, dacă ne cercetăm viața fiecare, vom constata dacă iubim sau dacă nu iubim venirea Domnului. Ne putem verifica în felul în care, așa cum am spus, folosim timpul liber, ne putem verifica în felul în care folosim banii, ne putem verifica în felul în care achiziționăm anumite lucruri. Am găsit scris undeva foarte interesant, mi s-a părut, zice, noi construim case, nu ca să trăim o veșnicie în ele, ci doar pentru o perioadă de timp. Aceia care așteaptă venirea Domnului, construiesc case pentru o perioadă de timp, nu pentru veșnicie. Aceia care așteaptă venirea Domnului, își cumpără mașini ca să se folosească de ele, nu ca să le ia cu ei în cer. Adică banii, investiția, timpul, gândirea noastră, tot ce folosim noi, în orice amănunt al vieții noastre, se poate observa dacă iubim sau dacă nu iubim venirea Domnului. Cei care iubesc venirea Domnului vor căuta unitatea bisericii. De ce? pentru că înainte de revenirea Domnului va avea loc o reînviorare spirituală, va avea loc revărsarea ploii târzii. Și înainte de revărsarea ploii târzii a Duhului Sfânt, biserica va fi chemată la unitate. Creștinii vor da la o parte orice neînțelegere și se vor preda Domnului. Trebuie să fim uniți astăzi pentru ca să-L întâlnim pe Domnul mâine. Vor mărturisi păcatele. Vor avea o reînviorare în viața lor spirituală. Va fi, dacă vreți, o reformă personală. E bine, cei care iubesc venirea Domnului au o cu totul altă atitudine față de viața de zi cu zi. Și există un text în Sfânta Scriptură care vorbește foarte mult de această pasiune, de această dragoste după casa lui Dumnezeu, dacă vreți. În Geneza, capitolul 31, este relatată întoarcerea lui Iacov acasă. Și Biblia spune că Iacov n-a mai avut răbdare, Domnul i-a spus, întoarce-te acasă, din nou am să fiu cu tine, am să te protejez. Și fără să-l mai anunțe pe Laban, Iacov își strânge familia, comunică mesajul pe care l-a primit din partea Domnului și îi spune, haide să ne întoarcem acasă. Pleacă, Laban este deranjat, pornește împotriva lui și la un moment dat, noaptea, Domnul se descoperă lui Laban și spune să nu te atingi de Iacov. Atunci Laban a zis lui Iacov, ce ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe? Le-ai luat cu sabia? Pentru ce ai fugit pe ascuns? M-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre? Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și al cântecilor, în sunete de timpane și alăute? Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Ca un nebun ai lucrat. Mâna mea este destul de tare ca să fac rău, dar Dumnezeu, Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Dar acum, spune Laban, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeii? Îmi place această expresie pe care n-am găsit-o nicăieri în Biblie. Pentru că te topești de dor după casa tatălui tău. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți acest dor după casă? De-abia s-a așteptat să ajungeți acasă. Mi-amintesc de experiența pe care a avut-o unul dintre pastorii din Germania, care a participat în cel de-al doilea război mondial. Cunoașteți cartea? O mie să cadă, da? În cartea aceasta, el relatează momentul întoarcerii lui acasă. Și în timp ce, mă rog, după aproape 6 ani, parcă relatează el de război, se întoarce acasă, merge în Frankfurt, când ajunge acolo, era distrus, familia nu era acolo, reușește să se întâlnească cu o persoană cunoscută și îi spune, familia ta este la o distanță foarte apropiată, o localitate. Deși era obosit, pornește în direcția aceea, se urcă într-o căruță, parcă mi-amintesc eu, și în sfârșit ajunge să se apropie. Când, la o distanță foarte mare, vede o mogâldeață pe un deal. Și când se apropie mai mult, la un moment dat vede că acea mogâldeață, de fapt, era copilul lui cel mai mic. Și aleargă, îl ia în brațe, îl sărută, plânge mult. Vă puteți da seama după întoarcerea din război. El vorbește despre cei care au fost cu el și spune că, de fapt, din cei 1000, aproape 200, s-au mai întors acasă, știți câți? 6, parcă, spune el. A fost o minune lucrul acesta. Ce bucurie! Se întoarce acasă și când merge spre casă, băiețelul îi spune ceva. Tati, în fiecare zi am venit și te așteptam aici, în dealul acesta. Și te așteptam și am spus că voi veni aici până când vei veni acasă. Mi-amintesc o povestire în care se spune despre un băiețel care tot așa și-a așteptat tatăl din război. Și când a venit în gară, veneau deținuții, cei care au fost în război, La un moment dat, el tot vedea soldați și întreba, n-ai văzut și pe tata? Vine acasă și tata! Și soldații aceia probabil că și-au dat seama că copilul aștepta cu multă dragoste revenirea tatălui, a spus, o să vină, o să vină și el. Pentru mulți, n-a mai venit niciodată tata acasă. Și poate că unii dintre dumneavoastră chiar ați avut astfel de experiențe. E bine, cât de dor este unui copil să se întoarcă tatălui acasă? Cât de dor este unui părinte să se întoarcă din nou acasă? Cât de dor îi era lui Iacov să se întoarcă acasă? Și totuși îi spune, pentru că te topești de dor, nu înțeleg de ce mi-ai furat Dumnezeu. Adică ce legătură este între dorința ta după casa tatălui tău și Dumnezeii mei, adică zeii mei? Adică ce legătură este între idolatrie și dorul după casa tatălui tău? Într-adevăr, Iacov nu știa nimic de lucrul acesta, dar într-adevăr el se topea de dor după casa tatălui lui. Stimați frați, stimate surori, cât de mult ne topim de dor după casa tatălui nostru? Cât de mult ne dorim întâlnirea cu Domnul Hristos? Cum gândim și cum privim fiecare zi când ne trezim dimineața? Ar putea să fie ultima zi, da? Ar putea să fie ultima zi. Ar putea să fie ultima noapte. Și totuși, psalmistul spune, când a întors Domnul pe fii, pe prinșii de război al Sionului, parcă visam. Atunci, gura ne era plină, este un psalm foarte frumos, psalmul 126, dacă mi-amintesc bine. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam, atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război, ca pe niște râuri în partea de miază zi. Stimate surori, stimați frați, vă invit să visați, vă invit să vă gândiți mai mult la acest eveniment măreț care este foarte aproape. Vă invit să vă rugați mai mult și haideți să ne pregătim, să facem totul pentru ca să grăbim această întâlnire cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă ne este dor, dacă ne topim de dor după casa Tatălui nostru, atunci haideți să ne pregătim și să-L întâlnim pe Domnul nostru Iisus Hristos cât mai curând. Facă bun Dumnezeu ca această experiență a iubirii să crească în intensitate, în așa fel încât tot ce facem, tot ce gândim și tot ce spunem să ne conducă spre acest moment al întâlnirii cu Domnul Hristos. Și El să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Dincă.